Tulunan nga Artikulo 49. Ini nga artikulo, pagatunan sa simana sang Pebrero 9 hasta 15. Makabulig sa imo ang libro sang Hob kung nagalaygay ka. Teksto nga ginbasihan sining artikulo. Karon Hob, palihog pamatii ang akon ihambal. Hob 33:1. Ang bahanon 44. Pangamuyo sang napungawan. Ang matun-an naton, pinagbinago naton kung paano makabulig sa aton ang libro sang Hob para makahatag kita sing epektibo nga laygay. Para po uno kag dos, pamangkot, nga amasiling naton nga hindi mahapos para sa tatlo kaabyan ni Hob kay Elihu nga lugpayan siya. Sang nadula ang tanan na ginapanagiyahan ni Hob, nabalitaan ini sang madamo nga tawo sa sidlangan. Gani sang nabalitaan ni sang iya tatlo kaabyan nga sanda Eliphaz, Bildad kag Zophar, naglakbay sila pakadto sa Uz para lugpayan siya. Pero nakibot kid sila sa ilan abtan. Imagine na ang sitwasyon ni Hob. Halos wala na sing bilin sa tanan niya ang ginapanagiyahan. Wala na ang madamo niya nga mga karnero, baka, kamelyo kag mga asno. Ginpamatay man ang kalabanan sa iya mga alagad. Kag napatay ang tanan niya nga anak sa narumpagan sila sang ilabalay. Kag indi lang amusina, gintubuan si Hob sa mga hubag sa bilog niya nga lawas, kag grabe ini kasakit. Sang malapit na lang ang tatlo kaabyan ni Hob, nakita nila siya nga nasubuan kag nagalumpiga sa mga abo. Ano ang ilagin himo? Sa sulod sang pito kaadlaw, wala gid sila sing maginhambal kay Hob bisan pa nakita nila nga grabe ang iya pagantos. May nagkadto man kay Hob nga isa kalalaki nga si Elihu nga mas manghod sang sa ila. Kag nagpungko siya malapit sa ila. Sang ulihi, naghambal si Hob. Ginpakamalaot niya ang adlaw nga natawo siya kag nagsiling siya nga kuntani napatay na lang siya. Mathag nga kinanglanggid ni Hob sing lugpay kag indi ini mahapos nga himuon. May chance sa tani ini nga mga lalaki nga lugpayan si Hob kag ipakita nga matuod sila nga mga abyan. Tanawon naton kung anong ilagin himo. Para po tres, pamangkot. Ano ang binagbinago naton sa sining artikulo? Ginpasulat ni Jehova kay Moises ang ginsiling kaginhimo sang tatlo kaabyan ni Hob kag ni Elihu. Dumduma nga ang mga ginsiling ni Elihu amugid ang gusto ni Jehova nga ihambal niya. Pero posible nga ginimpluensyahan si Eliphaz sang isa ka demonyo para ihambal ang pila sa iya mga ginsiling. Gani, bisan pa mabasa naton sa libro sang Hob ang pila sa pinakamaayo nga laygay, may hindi man maayo nga mga laygay nga mabasa dere. Binagbinago naton kung paano makabulig sa aton ang libro sang Hob kung kinhanglan naton maghatag sing laygay. Una naton nga binagbinago ng hindi maayo nga halimbawa sang tatlo kaabyan ni Hob. Dayon, binagbinago naton ang maayo nga halimbawa ni Elihu. Binagbinago man naton kung paano posible nakabulig sa mga Israelinhon ang libro sang Hob kag kun paano ini makabulig sa aton subong. Kun paano ginlaygayan si Hob sa iya tatlo kaabyan. Para po 4, pamangkot. Nga awala nalugpayan si Hob sa iya tatlo kaabyan? Ang Biblia nagasiling nga sang nabalitaan sang tatlo kaabyan ni Hob ang natabo sa iya, nagkadto sila agud unungan kag lugpayan siya. Hob 2:11. Pero wala gid nila nalugpayan si Hob. Nga a may tatlo ka rason. Una, nagpadaso-daso lang sila dayon sa paghambal, bisan wala pa nila naintindihan sing maayo ang sitwasyon ni Hob. Halimbawa, impagwa nila ang ginasilutan si Hob bangon sa iya mga sala. Ikaduha, wala gid nakabulig kay Hob ang kalabanan nila ang ginlaygay, bisan pa nga daw insakto man ini pamatian. Nasakitan man si Hob sa ilang mga ginsiling. Halimbawa, duha ka beses na ginsilingan ni Bildad si Hob na sobra sa iya kapalhambal. Ginkumparar man ni Zophar si Hob sa isa ka buang-buang. Hob 11:12. Ikatlo, bisan pa nga posible wala man nagtaas ang ilatingog sang istorya nila si Hob, mabatsyagan sa ilatono nga ginapakanubo nila siya, ginainsulto, kag ginapakonsensya. Ginapakita sini nga mas importante sa ila nga pamatud-an nga nakasala si Hob imbis nga lugpayan siya kag paligunon. Ang footnote nagasiling. Posible gid nga isa ka demonyo ang nag-impluwensya kay Eliphaz nga maghuna-huna nga wala sing tawo nga makapahalipay kay Jehova kay indi kuno sila tanan matarong sa iya panulok. ginpatihan ni Elephas ining sala nga pangatarungan. Sa tatlo ka beses nga naghambal siya kay Hob, ginsambit niya ini nga pangatarungan. Balik sa parapo. Ari ang patag sa picture nga gingamit para sa parapo 4. Ginapakanubo si Hob sang isa niya kaabyan samtang ginatanaw sila sang duwa pa niya kaabyan. Nagalumpiga si Hob sa abo, puno sa mga hubag ang bilog niya nga lawas, kag nasakitan siya sa ginalaygay sa iya sang iya abyan. Ang caption sininga picture nagasiling, "Kung nagalaygay kita sa iban, hindi naton sila pagpakanubuon. Sa baylo, panikasugan naton nga buligan sila." Para po 5, pamangkot. Ano ang nabatsyagan ni Hob sa ginlaygay sa iya tatlo kaabyan? Sa nakatapos na laygay ang tatlo kaabyan ni Hob, nadugangan pa gid ang pagluya sang iya buot. Gani, maintindihan naton kun nga agin pangapinan gid ni Hob ang iya reputasyon. Pero bangod sini, nangin mas importante sa iya ang pagpakamatarong sa iya kaugalingon kag may nahambal siya nga hindi maayo. Wala na base sa pangunahuna ni Jehova ang ginlaygay sang tatlo kaabyan ni Hob kag wala nila siya ginpakitaan sang kaluoy. Bangod sini, wala sila kabalo nga gingamit na sila ni Satanas para paluyahon si Hob. Paano posible nakabulig sa mga Israelinhon ang kasaysayan ni Hob? Kag paano ini makabulig sa aton subong? Para po 6, pamangkot. Ano ang posible nga natun-an sa mga gulang sa Israel sa hindi maayong halimbawa sang tatlo kaabyan ni Hob? Kun paano posible nakabulig sa mga Israelinhon ang kasaysayan ni Hob? Pagkatapos maporma ang pungsod sang Israel, nagtangdo si Jehova sa mga gulang sa iya katawhan para mangin ila hukom kag para buligan sila sa pagtuman sa iya mga kasuguan. Dapat pamatian nila sing maayo ang katawhan antes sila maglaygay o kun magukom. Dapat man sila magpamangkot imbis nga magaumhaom lang nga nabalanan nila ang tanang impormasyon nga kinahanglan nila. Dapat kin sila maghalong sa ila paagi sa paghambal sa mga nagapangayo sang bulig. Nga ah, kay man, kung daw natakan sila ako na ugot, posible nga hindi na pagisugin sa ila sang isa ka Israelinhon ang iya ginabatsyag. Pila lang ini sa mga leksyon nga posible na tun-an sa mga gulang sa Israel halin sa kasaysayan ni Hob. Para po 7, pamangkot. Magluwas sa mga gulang sa Israel, sino pa ang pwede makahatag sing laygay kag paano posible nakabulig sa ila ang kasaysayan ni Hob? Hindi lang ang mga gulang sa Israel ang pwede makahatag sing laygay. Ang bisan sino nga Israelinhon, pamatanon o kunti gulang, lalaki o kun babayi, pwede makahatag sing laygay sa iaabyan. Pwede niya laygayan ang iaabyan kung paano niya mapabakod ang iyakang tanan kay Jehova kag kun ano ang mga dapat niya baguhon. Hamugid sina ang ginahimo sang matuod nga mga abyan. Hindi gid maayong halimbawa ang tatlo ka abyan ni Hob parte sa paghatag sing laygay. Pero may matun-an sa ila ang mga Israelinhon kung anong hindi nila pag-isiling kag kun anong hindi nila paghimuon kung nagahatag sila sing laygay. Ang Hulubaton 27:9 nagasiling, "Ang lana kag insyenso makapasadya sa tagipusoon. Amuman ang suod nga pag-abyanay nga resulta sang sinsero nga laygay." Para po 8, pamangkot. Ano ang mga dapat naton likawan kung nagahatag kita sing laygay? Kung paano makabulig sa aton ang kasaysayan ni Hob. Kung nagaantos ang aton mga kauturan, gusto gid naton sila buligan. Pero para mahimo naton ini, hindi naton dapat pag-ilugon ang ginhimo sang tatlo kaabyan ni Hob. Una, likawan naton nga maglaygay kung wala pa naton nabal-an ang tanan nga impormasyon. Ikaduha, likawan naton nga maglaygay nga nabase lang sa aton mga eksperyensya o kon opinyon, pareho sa ginhimo ni Elephas sing madamo nga beses. Kundi ibasin naton ini sa pulong sang Diyos. Ikatlo, likawan naton ang mga tinaga nga makasakit sang balatsyagon. Dumduma nga matuod ang pila sa mga ginsiling ni Elephas kag sang iya mga kaupod. Ginsulit pa gani sang ulihin ni Apostol Pablo ang isa sa ila mga ginsiling. Pero hindi matuod ang kalabanan sa ila ginsiling parte sa Diyos kag nasakit nila ang balatsyagon ni Hob. Gani nagsiling si Hob ang kabutigan ng ila mga ginhambal. Kung nagalaygay kita sa iban, dapat kita maghalong sa aton ginahambal. Kayman, base magunahuna sila nga hindi gid malipay si Jehova sa aton o kung hindi niya kita pagpalanggaon, bisan ano pang himuon naton. Minagbinago naman naton ang halimbawa ni Elihu. Ari ang pathag sa mga picture nga gingamit para sa parapuotso. May gugmaon na ginalaygayan sang isa ka-brother ang isa ka-brother nga nagalain ang buot. Una, mapinasinsyahon nga nagapamati ang brother samtang nagapautwas ang brother nga nagalain ang buot. Nagapungko sila sa lamesa sa gwa kag nagamerienda sila. Ikaduha, nagbukas ang Biblia ang nagapamati nga brother. Ikatlo, gingamit sang brother ang Biblia sa paglaygay kag kalmado ng isa ka-brother nga nagapamati sa iya. Ang caption sini nga mga picture nagasiling. Kung nagalaygay kita, una, siguraduhon naton nga nabalaan naton ang tanan nga impormasyon. Ikaduha, gamiton naton ang pulong sang Dios. Kag ikatlo, maghambal kita sa may gugmaon nga paagi. Kung paano ginlaygayan ni Eliho si Job. Para po noybe, pamangkot. Nga kinahanglan gihapon ni Job sing lugpay bisan pa nakatapos na hambal ang iyang mga abyan, kag paano siya ginbuligan ni Jehova? Malawig ang pagbinaisay ni Job kasang iya tatlo kaabyan. Madamo gid ang ilagin pang hambal ang mga 28 gid ining kakapitulo sa Biblia. Kag mabatyagan naton sa kalabanan nila nga ginsiling nga akig sila o kunaugot. Gani wala gid ini nakabulig kay Job. Kinanglan niya gihapon sing lugpay kag dapat adlungon ang iya pangunahuna. Paano ginbuligan ni Jehova si Job? Gingamit niya si Eliho para laygayan siya. Pero nga wala naghambal si Eliho sa umpisa pa lang? Nagsiling siya. Bataon pa ako kag kamutigulang na. Gani wala ako naghambal bungod sang pagtahod ko sa inyo. Job 32, size kag 7. Kabalo si Eliho nga mas madamo sing eksperyensya kag nabalaan ang mga tigulang bangod sa ila edad. Pero pagkatapos mabatian ni Eliho ang mga ginsiling ni Job kasang iya mga abyan, naghambal na siya. Nagsiling siya. Hindi lang ang edad ang nagahimo sa isa nga maalam, kag hindi lamang ang mga tigulang ang nakahibalo sa gusto. Job 32, 9. Ano ang masunod nga ginsiling ni Eliho? Kag paano niya iniginsiling? Para po Jis, pabangkot. Ano ang ginhimo ni Eliho antes siya naglaygay kay Job? Antes naglaygay si Eliho, ginsigurado niya nga pamatian siya sing maayo ni Job. Paano niya iniginhimo? Una, nagkalma siya anay. Kayman, ang Biblia nagasiling nga naakig si Eliho sang primero. Gani, wala gising maginsiling si Eliho nga nakasakit sa balatsyago ni Job. Sa baylo, ginpabatsyag niya kay Job nga matuod siyang abyan. Halimbawa, nagsiling siya kay Job, kaangay ako sa imo sa mata sang matuod nga Diyos. Ang Job 33, size kag 7 nagasiling, kaangay ako sa imo sa mata sang matuod nga Diyos. Ginhimo man ako halin sa daga. Gani hindi ka dapat mahadlok sa akon, kag hindi mangin pabugat sa imo ang ako ni siling. Dayon, ginpakita niya nga ginpamatian niya sing maayo si Job. Ginsulit pa gani niya ang pila sa importante nga mga punto sa anong kasabat ni Job sa iya mga abyan. Kag pareho man sa sini ang ginhimo ni Eliho sang ginlagayan niya liwat si Job. Para po 11, pamangkot. Paano ginlagayan ni Eliho si Job? Sang ginlagayan ni Eliho si Job, wala niya ginpakanubo ang matutom nga si Job. Halimbawa, sa bayan sang tatlo kaabyan ni Job, wala nila ginsambit ang iyang ngalan. Pero ginsambit ni Eliho ang ngalan ni Job. Ang Job 33:1 nagasiling, karon Job, palihog pamati ang akon ihambal. Pamati ising maayo ang tanan ko nga isiling. Posible na dumduman ni Eliho nga sa nagabaisay si Job gagang iya tatlo kaabyan, may tiod nga daw gusto na gid niya maghambal. Gani sang ginlagayan ni Eliho si Job, ginatagan niya si Job sang tsansa nga maghambal. Ginpatalupangod man ni Eliho kay Job nga hindi maayo ang pila sa iya mga pangatarungan. Kaginpahanumdum niya kay Job ang parte sa kaalam, gahom, katarungan, kag mainunungon niya gugma ni Jehova. Bangod sa maayong alaygay ni Eliho, nabuligan si Job nga pamatian ang dugang alaygay halin kay Jehova. Paano posible nakabulig sa mga Israelinhon ang halimbawa ni Eliho? Kag paano ini makabulig sa aton subong? Para po 12, pamangkot. Paano gingamit ni Jehova ang mga manalagna para buligan ang iya katawhan? Kag paano posible nakabulig sa mga Israelinhon ang maayong halimbawa ni Eliho? Kung paano posible nakabulig sa mga Israelinhon ang halimbawa ni Eliho? Nagtangdo si Jehova sa mga manalagna para ipabalo sa mga Israelinhon ang iya katuyuan. Halimbawa, sang panahon sa mga hukom, gingamit ni Jehova si manalagna Deborah para giyahan ang iya katawhan. Gingamit man ni Jehovah ang pamatanon ni si Samuel para maghatag sing instruksyon sa mga Israelinhon. Dayon sa panahon sa mga hari, halos wala untat niya nagpadala si Jehovah sa mga manalagna para pabakuro ng espiritualidad sa mga Israelinhon kag paralay gayan ang mga wala nagatuman sa iya. Isagid ka maayong alimbawa si Eliho nga na-record sa libro sang Hob. May matunan sa iya ang matutom ng mga alagad ni Jehovah parte sa kung anong ila ihambal kung nagalaygay sila kag kung paano nila iniihambal. Para po 13, pamangkot. Paano naton mapalig-on ang aton mga kauturan? Kung paano makabulig sa aton ang alimbawa ni Eliho? Pareho sa mga manalagna, ginapabaluman naton ang kabubuton sang Diyos pagi sa pagbantala sang kamatuoran nga makita sa yapulong ang Biblia. Nagagamit man kita sang mga tinaga nga makapaumpaw kag makapaligwan sa aton mga kauturan. Sa bahin sa mga gulang, dapat makapalugpay perme ang ilang mga tinaga. Dapat nila inihimuon, bisan pa nga nagahambal nga wala naghuna-huna sing maayo ang utod nga ilagi na istorya. Hob sa stress. Para po 14 kag 15, pamangkot. Paano mailog sa mga gulang si Eliho kung nagalaygay sila sa iban? Imagine na ini nga sitwasyon. Nabalan sa isa kagulang nga may isa ka sister sa ila kongregasyon nga nagaluya ang buot. Gani, inbisitahan niya kagsang isa pa ka brother ini nga sister para paligunon siya. Nagsiling ang sister nga bisan pa nag-attend siya sa mga meeting kag nagabantala, hindi siya malipayon. Ano ang dapat himuon sang gulang? Una, panikasugan niya nga maintindihan sing maayo ang sitwasyon sang sister. Gani, dapat man pinasinsyahon niya nga pamatian ang sister. Nagabatsyag bala ang sister nga hindi siya palangga ni Jehovah? Apektado bala siya sa mga kabalaka sa kabuhi? Lucas 21:34. Ikaduha, kumindahan sang gulang ang maayong ginahimo sang sister. Halimbawa, padayon siya nga nag-attend sa mga meeting kag nagabantala bisan pa nga nagaluyang iya buot. Kagikatlo, kung maintindihan na sing maayo sang gulang ang sitwasyon kag ginabatsyag sang sister, gamiton sang gulang ang Biblia para buligan siya nga makumbinsi nga palangga siya ni Jehovah. Makabuligid sa aton ang libro sang Hob. Para po 16, pamangkot. Ano ang himuon naton para padayon nga makabulig sa aton ang libro sang Hob? Madamo gid kita sing natun-an sa libro sang Hob. Sa nagligad nga artikulo, natunan naton nga ginapatag sini kun nga ginapasugtan sang Dios nga mag-anto sa mga tawo kag kun paano naton ini mabatas. Kag sini nga artikulo, natunan naton nga makahatag kita sing maayong malaygay kun ilugon naton si Eliho. Indi ang tatlo ka abya ni Hob. Kun may kinahanglan kalaygayan, maayo gid kun rebyuhon mo anay ang mga natun-an mo sa libro sang Hob. Kag kun medyo madugay mo na nga wala nabasa ang libro sang Hob, panikasugi nga basaha iniliwat. Kung himuon mo ini, madamo kapagid sing matun-an sa sini nga libro. Ano ang imo sabat? Ano ang natun-an mo sa tatlo ka abya ni Hob parte sa kung anong hindi naton dapat paghimuon kung nagalaygay kita? Ano ang natun-an naton sa paagi ni Eliho sa paglaygay kay Hob? Anong himuon naton para padayon nga makabulig sa aton ang libro sang Hob? Ang bahanon 125. Malipayon ang mga maluluyon. Diri natapos ang artikulo.